Jeg heter Heidi Skutleberg-Vik, og jeg jobber som kreftsykepleier og veileder på Akershus Universitetssykehus. Jeg har vært så heldig å få oppleve utrolig mange gode møter med andre mennesker. Er det noe jeg virkelig brenner for, så er det at alle som ser andre, selv må våge å bli sett. I hele hjertet ønsker jeg å finne ut av hva er det som skal til for å skape de gode menneskemøtene. I hele hjertet i dag så har jeg fått besøk av en ung mann som akkurat har gått av med pensjon. Han har vært gynekolog, fødselslege i alle år. Begynte på AUS i 84 på kvinneklinikken og gikk av med pensjon akkurat nå i høst. Torgrim Sørnes, velkommen hit til Helhjertet.
Tusen takk, tusen takk. Ikke helt pensjonist enda, det noen uker igjen.
Jeg hadde overlegepermisjon nå, ja, en stund til.
Ja. Ja.
Det er en glede å ha deg som gjest, altså, fordi at vi skal snakke om veldig mye spennende. Du er jo en figur som alle vi som jobber på kvinneklinikken kjenner veldig godt. Og jeg sier figur, for at du er liksom ikke helt A4.
Jeg har hørt det før.
Du er veldig kunnskapsrik, har en hjerne som får med seg det meste. Du går i dybden på mye av det du synes er interessant. Og det første du fattet interesse for, det var fødsler. Hva var det som gjorde at du valgte å bli gynekolog?
Jeg husker fremdeles den dagen det skjedde. Det var på ungdomsskolen, ikke 9. klasse. Så satt jeg i stua, og så leste jeg i Salomonsens gamle leksikon en artikkel om teratologi. Og da tenkte jeg, dette er jo det jeg vil jobbe med. Dette hørtes jo vanvittig spennende ut. Og så sjekket jeg for å få jobbe med det, så måtte jeg da først bli lege, og så måtte jeg bli gynekolog. Og da så sa jeg, ok, da får jeg gjøre det da. Ja. Så det var ikke fordi jeg var interessert i noen syke mennesker eller noe sånt, det var fordi jeg ville ta imot barn, da. Det synes jeg hørte så spennende ut. Og tanken på å bli jordmor slo meg i grunnen ikke, for det, men ble ikke det på 70-tallet.
Nei.
I hvert fall ingen jeg kjenner. Så da måtte jeg bli gynekolog først. Og så ble jeg det.
Så ble det. Og så har du jobbet aller mest på fødeavdelingen.
Jeg var så heldig at jeg fikk lov til det. Altså, jeg vet ikke om det var fordi jeg fikk lov til det, eller fordi de ikke kunne bruke meg til noe annet, men jeg havnet en gang der, og ble der og har vært der siden. Jeg har mistet tall på det, 20 år kanskje, eller noe sånt.
For du har vært 36 år på AUS,
ja, ja.
På kvinneklinikken.
Ja, ett år av de årene var jeg på lukket avdeling, altså jeg jobbet der.
På syke?
Ja, på syke.
Sideutdannelse?
Ja, det var egentlig skulle bare være et halvt år, men så følte jeg vel kanskje at på et halvt år så er det ikke så veldig mye du får med deg egentlig da.
Nei.
Så det ble ett år, det var ikke litt lite det også. Men da begynte de å rasle med lenkene og si at nå måtte du bestemme deg, Sørnes, om du skal gå ditt eller ditt.
Ja.
Så gikk jeg tilbake igjen da.
Og jeg husker når du kom tilbake, for da hadde jeg akkurat begynt på gyn. Og da banket det på døra, og så sto det en ung mann der, for da var det bare noen og 30 år.
Ja, ja, da var jeg ung, virkelig ung.
Ja, og så banket det på døra, og så sa han, men her var det et nytt fjes, sa du. Mm. Ja, jeg heter Heidi Skutleberg, sa jeg. Frøken Skutleberg, velkommen hit til kvinneklinikken. Mm. Vi er dis, helt til vi har tatt vår første skål, sa du.
Ja.
Og det holdt du faktisk helt til jula det samme året, når vi var på julebord. Da sa du Heidi etterpå.
Julebordene har en tendens til å løse litt opp på snitten, for noen kanskje litt veldig mye.
Ja, det var veldig gode julebord før i tida.
Ja, det var det. De har forfalt med koronasmitten.
Ikke fullt så nært, nei. Men Torgrim, fortell litt om, jeg vet jo at du er litt sånn opptatt også av fødselens historie. For det har forandret seg ganske mye fra før til nå, og også kanskje hvordan vi ser på fødselen. Altså kvinner i dag ser på fødsel på en annen måte enn før.
På sett og vis. Men det er en del ting som også er de samme. De siste årene så har jeg hatt, i forbindelse med en bok jeg skriver, så har jeg også måttet lese en del fødselshistorier fra 1700-tallet fra Norge. Og det er de samme tingene de klager over da som nå.
Ja.
Brutale jordmødre, ubehagelige, uforskammede doktorer, og at det gjør vondt. Det de samme tingene som vi kan lese I klagene som kommer nå, som altså har overlevd I hvert fall 300 år. Hvordan det var før, det vet jeg ikke da. Sånn at veldig mange ting også de samme. Men det klart, det som har forandret seg noe, det jo prioriteringene. Du kan si at fram til 1930 omtrent, så var jo prioriteringen var å få mor levende gjennom fødselen. Og noenlunde intakt. Så oppdaget man på en måte at det gikk an å gjøre det med fostre også, det var sånn rundt 1930-tallet. Og så ble det prioritert, og så kom da denne eksplosjonen på den sent 70-80-tall, hvor man begynte å gjøre veldig mye mer intervensjoner, keisersnitt og sånne ting, fordi at det var, nå var det ikke bare snakk om å redde mor og redde barnets liv, nå skulle også barnet komme ut normalt, altså som fullverdig. Det var ikke nok bare at hjertet slo, nå skulle også barnet fungere. Og så I løpet av min tid da, så har perspektivet dreit seg enda litt mer, fordi at nå overlever jo stort sett alle, og stort sett nesten alle barn blir født og rimelig normale. Nå fokuset over på at nå skal det også være behagelig.
Og føde, ja.
Og føde, nå skal det være litt lystbetont, og jeg har sett en som til og med skrev I avisen at hun var så skuffet over at hun fikk ikke orgasme under fødselen. Og det synes jeg kanskje var å ha veldig ambisjoner, men for all del. I hvert fall perspektivet nå dreier seg over at nå skal det være lystbetont, behagelig, og noe man kunne godt tenke seg å gjøre hver lørdagskveld. Jeg tror nok ikke vi har kommet dit enda, at vi får oppfylt det kravet der, men det noe der.
Ja. Vi har hatt besøk tidligere I hele hjertet av jordmor Vinny, som, har snakket litt, som vi snakket litt om det der med unge damers forventninger til det med fødsel I dag, da. For jeg har ganske mange unge damer som bor, eller, vi har 5 unge damer som bor, eller barna våre hjemme. Og noen av de har nok en veldig sånn forventning om at I dag det egentlig bare lov, det egentlig bare å bestille et keisersnitt, ja. Så får du det. Ja. Hva tenker du om det?
Nei, det noe en ting at man kan bestille en operasjon, men en annen ting at det jo ikke særlig behagelig det heller.
Nei.
Du kan si at summen av smerte I livet nok fremdeles rimelig konstant. Og det å velge seg keisersnitt eller det å velge seg en fødsel det blir på en måte som å, skal du ta rive plaster av veldig fort eller skal du ta det og lirke det langsomt av over flere timer altså, det like vondt det sammen men det fordelt på en annen måte da
Sånn at, keisersnitt blir som å ta det sakte av
ja, da får du veldig vondt I flere dager om ikke uker og hos noen da I flere år etterpå så jeg tror kanskje ikke det med keisersnitt og versus fødsel dreier seg veldig mye om smerte og ubehag mitt inntrykk at det dreier seg mer om kontroll altså hvis du skal føde så blir på en måte det du som skal ha kontrollen det da du som skal føde og da blir det også ditt ansvar hva som skjer Men hvis du skal ha et keisersnitt, så det på en måte noen andre som har kontroll, og det også andre som tar ansvaret hvis ting går fullstendig skjeis. Det har jeg spurt flere damer om. De sier at vi har født før, og jeg stoler ikke på at dere kan gjøre jobben deres når jeg skal føde. Men så sier jeg, men keisersnitt jo mye mer komplisert, men du stoler på at vi kan det da? Mm. Da får jeg som regel bare svar ja.
Ja.
Og så går man ikke videre på den leien der da. Jeg tror det handler kanskje mer om kontroll og ansvar og følelse av at jeg får ikke til dette, og da vil jeg at noen andre skal ta over hele greia.
Ja. Men det vel ikke sånn at man bare kan bestille et keisersnitt?
Det må du nesten spørre her helsedirektøren om, eller helsetilsyn om. Da. De har jo synspunkter på det. Men det veldig ulne synspunkter, som de ikke vil gå rett ut med. Da.
Ja.
Sånn at hvis du sier nei til et keisersnitt I dag, så kan du få problemer med helsetilsynet. Det har jeg selv også personlig fått da.
Ja.
Men de har ikke villet gå ordentlig ut med sitt standpunkt om hvordan de tolker loven der.
Nei. Men som fødselslege så anbefaler du ja, det jeg tolker deg sånn om at man bør føde vanlig hvis man kan det.
Hvis alle forutsetninger ellers til stede, så nok det et overlegent produkt.
Mm.
Spesielt med tanke på barnet faktisk da. Det har vist seg det at hvis man gjør planlagt keisersnitt så har det sider ved seg som også affiserer barnet og tilknytningen og de første levemånedene I alle fall da. Men de synspunktene der det jo sånn som nettopp kommet og det, nå går vi tilbake I historien igjen da, at for ikke så veldig mange år siden, når jeg ble gynekolog, så var jo fødsel sett på som en sånn rent mekanisk affære. Du tok gjenstand A og fikk den ut av høl B, og var ferdig med det. Men nå har man jo etter hvert kommet såpass langt når det gjelder fosterets fysiologi. Nå vet vi ganske mye om hva som foregår inne i et, spesielt i hodet på et barn, da.
Ja.
Både før det blir født og spesielt under fødselen. Hva slags nevroner som går av og på, og hvordan det påvirker. Så det viser seg det at selve fødselsprosessen, selve det å bli født, i motsetning til det å bli tatt ut med et keisersnitt, er nok en mye mer gunstig prosess for barnets hjerne, sånn at et keisersnitt vil jo være en løsning B, da. En plan B.
Ja. Så spennende.
Det kan du si, sånn at hvis man først er på det nivået der, så selve det å ha opplevelier, oppleve det å bli trøkt ned i kanalen, ser nok ut som at det skrur på en del ting i barnets hjerne, en del nevroner. Man har vel spesielt snakket om dette GABA-systemet, da, som jo vi voksne mennesker manipulerer ved å bruke Valium.
Ok.
Eller Sesolid, hvis du vil det. Diazepam. Ja. Det systemet der blir påvirket av en fødsel. Da, altså, da endrer de nevronene karakter.
Og vi på, hvordan vil det, hvilken effekt har det?
Ja, det man da ser på barnet er jo dette med tilknytningen da, og barnets våkenhetstilstand. Og der har man jo også drivet i mange år som før, og hatt sånne myter da, om at barnet blir født som en blank tavle. Og alt det barnet gjør den på grunn av imitasjon.
Ja.
Så fikk vi da 3D-ultralyd for en 10 år siden, og da begynte vi også å se barnets ansikt i livmoren, og da så vi at barnet lå der og smilte for seg selv, og det lå og lagde sånn sinna fjes og sure fjes, og helt tydelig at inni dette barnets hode så foregikk det allerede da bildedannelser av at et eller annet sted så var det en mor og en far som måtte manipuleres.
Ja.
Og at barnet da drev systematisk og øvde seg på det, på samme måte som det øvde seg på å suge på tommeltotten og puste og hikke. Så lå det der da og øvde seg på at når jeg da kommer ut, så er det to personer som jeg skal tvinne rundt lillefingeren. Og enten med å smile, eller tar vi det hardcore hvis det ikke det hjelper da. Det vet vi jo alle som har hatt nyfødte barn. De er jo eksperter, de er født eksperter. Fordi de har øvd seg først.
Yes.
Ja, det var en av de 3D-ultralydens gode ting, synes jeg. Da. Ellers er det en liten gimmick, da. Jeg vil se hvordan babyen ser ut og sånt, men du ser også babyens adferd, og det synes jeg veldig morsomt å se på hva de egentlig gjør for noe inni disse fosterne. Da. De ligger ikke bare der som tomme svamper og skal suge til seg det som kommer utenfra. De har et aktivt indre liv nærmest fra day one.
Ikke rart at dette er fascinerende å jobbe med over tid. Hva tenker du er det mest... Hva er det mest spennende, synes du, liksom, med dette yrket her, med å være fødselslege? Er det moren, er det barnet, er det prosessen?
Jeg synes prosessen, ja. Altså, selve fødselsprosessen, det å gå i, og hva som foregår inne i en mage. Altså, når jeg begynte her, så var jo denne barnemagen, eller denne babymagen, den var jo da en lukket port. Jeg husker jeg var på Bodø sykehus i 1980, da hadde de Nordland fylkes første ultralydmaskin, og den var så svær, den fylte opp et helt rom, og det å få tatt et eneste bilde tok jo da en time.
Ja.
Og nå er det slik at nå har jo enhver bygdedoktor på kontoret sitt, og kan lage flotte 3D-bilder og sånt. Og den utviklingen der har vært fryktelig morsomt, synes jeg, for at man har lært så mye om en ting som tidligere var helt ukjent. Jeg har jo vært med på i mine ungdom at man til og med ikke visste at det var tvillingen engang, men man tok imot den ene barn, og skulle man hente ut morkakka, så kom det en til, og alle fikk sjokk. Nå vet jo alle nøyaktig ikke bare hvor mange barn det er, men vet hvor store de er, og hva slags kjønn de er, og de har fått et navn til dem, hva skal de hete? Og,
ja. Det kjenner du jo egentlig før de er ute.
Jeg tror også da de neste 30 årene kommer til å akselere den utviklingen ytterligere. Da. Jeg tror det kommer til å bli veldig spennende neste 30 år.
Ja. Og med det så har det jo også kommet den muligheten at man kan operere fosterne i mors liv.
Det er også en stor ting. Ikke bare at man kan operere dem i mors liv, men alle de tingene som man nå kan. Nå er jo du mye yngre enn meg, men jeg husker fremdeles...
Veldig mye yngre.
Veldig mye yngre. Jeg husker fra min barndom. Så i den lille byen i Østfold som jeg kom ifra, der så jeg jo hele tiden folk med forskjellige slags medfødte skavanker mm. som ingen hadde gjort noe med. Bare for å ta ett eksempel, altså låghalte. Mm. Altså folk som hadde hofteleddsdysplasi, som ingen hadde verken oppdaget eller gjort noe som helst med. De gikk nå fremdeles rundt der i 70 år, og så som de gikk med det ene beinet på fortauet og det andre nedenfor. De er borte. Ja. De blir oppdaget rett etter fødselen, og så får de en behandling, og så det borte.
Ja.
Og masse sånne ting som det der blir nå, nå i ferd med å forsvinne. Nå får vi riktig nok nye ting i stedet for det, som har noe med velstandsutviklingen å gjøre. Men,
hva da, for eksempel?
Ja, en stadig flere av våre pasienter har jo noe sukkersyke.
Ja.
Og det klart, den som sukkersyke grad 1 eller type 1, da snakker man jo arvelighet, men en god del av dem har jo også oppsøkt sin sukkersyke i kjøleskap og spiskammerset.
Ja.
Og det er klart, det påvirker jo også barna i en annen retning. I tillegg så er det også dette at en god del av de barna som nå vokser opp, og som ser ut som de kan ha en eller annen form for lyte, for 30 år siden så havnet de på kirkegården, og derfor ikke vi så dem. Så man helbreder ikke folk, men man gjør at de kan leve et rimelig fullverdig liv, men man kan ikke gjøre det fullkomment.
Nei.
Så det som kalles for defekthelbredelse, det er jo stort sett det hele medisinen dreier seg om.
Ja.
Veldig, de aller færreste ting får vi helbredet. De fleste kan vi bare gjøre litt bedre.
Ja.
Det gjelder jo brokkoperasjoner og alt mulig annet også det.
Det er jo mye vi kan snakke om fødselen, og vi kommer vel kanskje litt tilbake til det når vi skal snakke om ditt forfatterskap, men Torgrim, du gjør jo så mye annet, og det som kanskje har tatt veldig mye av din tid de siste, jeg vet ikke hvor mange år er det siden du begynte, siden Ondskap kom ut.
Og det, ja, den kom i 2009.
Du er jo forfatter, og du har ved siden av da å være så interessert i fødsler og starten av livet, så har du altså blitt Norges fremste forfatter på rett og slett Norges historie av henrettelser.
Ja, det stemmer det.
Historiene ja. Rundt det, og alt sammen. Du har gitt ut 6 bøker.
Mm.
Fortell.
Ja, nei, det var den andre guttedrømmen.
Ja.
Det var det andre alternativet da. Og jeg hadde alltid lurt å ha en plan B her i livet. Men jeg tror også det er veldig lurt å vite hvilken av de to planene man til enhver tid går etter. Så da tok vi og gjorde ferdig den inntektsgivende biten først. Ikke sant? Du må få en fast jobb slik at du kan forsørge kone og barn og få dem fram og sørge for at de tingene er på stell. Og når det så er slutt, så kan du begynne med morsomme ting.
Ja. Og da er jo artig at det er morsomt å skrive om henrettelser fra 1759 til 1886.
Det morsomme er jo at ingen har gjort det før.
Ja.
Altså det er kommet et par, tre bøker, men det er mer sånne, hva skal jeg kalle for kjendislitteratur, det er ikke vegg-til-vegg beskrivelser.
Nei.
Sånn at min ambisjon var jo å skrive 12 bind, og nå er det kommet 6, så nå føler jeg at jeg er godt i gang. Da. Det morsomme er at dette var et stort svart hull i Norges historien, i motsetning til for eksempel i England, der har det jo gått gjennom hver eneste bidige morsjel som ble hengt i bind etter bind etter bind, og de har en helt morbid interesse av å dra det om igjen og om igjen og om igjen.
Ja.
Og det er jo til og med i London, kan du til og med gå på guideturer fra den ene morderen til den andre, og så videre. I Norge har vi prøvd å tydeligvis la dette ligge litt ned, men jeg ser at nå har interessen begynt å komme opp igjen. Oppe ved Elverum, eller Løten der, så har de til og med bygd opp igjen det gamle skafottet som de halshugget Svartbekken med i den siste som ble halshugget i Norge. Da. Og der har de, noen ivrige sjeler har da gått inn i skreven og bygd det opp igjen. Så det kan du, for den som har lyst, yes. Da kan du da parkere ved Elgekroa, og så kan du gå innover og se det der.
Fordi altså, bøkene dine heter Ondskap, Uten nåde, Mørkets gjerninger, Bøddel, Menneskeham, og den siste som har kommet nå i 2020, er det ikke det? Dødsskyggens daler.
Mm. Så jobber jeg nå med da, et villnis av redsler, som neste bind da. Ja,
og det jo så skrekkelige titler.
Ja, jeg bruker mye tid på det.
Ja. Og da har jeg jo lest en god del av disse historiene, og det er jo så velskrevet og så lettskrevet, at det er jo så lett å lese, og det er fornøyelig å lese om henrettelser faktisk.
Ja, ikke alle syns det.
men du skriver så godt at det er faktisk lett å lese det.
Tusen takk.
Og de handler da om henrettelser og historiene rundt det. Det handler også om disse bødlene, eller hva, det andre ordet som du kaller det, eller ikke du, men skarprettere.
De likte å kalle seg selv, ja.
Ja. Og det er så detaljert. Så før du forteller litt mer om det, hvordan har du funnet alle disse detaljene?
Ja, det er et lappetepp av dimensjoner. Det første er å finne hvem de faktisk var. Altså få navn på dem. Og det er da slik at det dansk-norske byråkratiet på 1700-tallet var veldig opptatt av å notere hver eneste ting de gjorde. Det var ikke store summene, det var et veldig fattig land, men de små summene som var, de skulle da dokumenteres. Det er akkurat som i helsevesenet. Du må gjerne bruke en halv dag på å skrive en reiseregning for kroner 10. Bare det vi gjort. Bare papir. Og når man da har funnet alle disse menneskene, så går man tilbake og finner rettssakene deres. Og så er det kirkebøkene, hvor man får mer detaljer om familier og sånne ting. Og så er det korrespondansen, alle de brevene som gikk frem og tilbake mellom bøddel, fogd, amtmann, konge og nedover igjen. Fordi som sagt, hver eneste skilling skulle dokumenteres. Smeden fikk 3 skilling for å lage en kjetting som vedkommende skulle bindes fast til pålen med, hvis han skulle for eksempel brennes. Det kostet penger. Han som skulle levere bål, altså ved til bålet, han skulle ha penger. Og en stadig krangel om var det virkelig nødvendig med så mye ved da, for å brenne opp et menneske, og det var jo diskusjoner opp og ned, og så skulle de henges, og så var galgen dette ned, det måtte bygges en ny, og det kostet penger, og alle disse tingene måtte kvitteres. Og som sagt, hver eneste skilling måtte godkjennes av rentekammeret, så derfor så har vi et follow the money, vi har en paper trail på mesteparten av det da. Det er utrolig detaljer som ligger rundt i forskjellige arkivene der, som følge av den økonomiske nødvendighet. Mm.
Men jeg tenker på alle historien, for eksempel da, om Anna Henriksdatter Østmo, for eksempel. Ja. Hun levde fra 1753 til 1783, da ble hun halshugget. Mm. Og hun fikk 3 barn med 3 ulike menn utenfor ekteskap.
Ja.
2 av de drepte hun.
Ja.
Alle de detaljene om historien rundt Anna, er det for eksempel Anna da? Mm. En annen ting jeg har lagt merke til at veldig mange heter Anna eller Anne. Det var veldig vanlig navn den gangen.
Ja, altså navneskikkene var slik at, sånn som nå, at det var moter.
Ja, det var moter.
Ja, det var moter. Og det var landsdelsmoter også. Hvis du for eksempel hadde dratt opp til Finnmark samtidig, så hadde du ikke funnet en eneste Anna av dem, men der hadde du masse Lucia.
Ja, akkurat.
Så det er...
Lucia, ja. Ja, men alle disse historiene rundt da, rundt disse personene. Er det noe av det som er effektivt, eller har du har funnet kunnskap om alt,
ingenting,
om alle
ingenting
disse?
Ingenting er effektivt. Det som var poenget var at, ja, spesielt just på sent 1700-tallet, så var alle involverte parter interessert i å finne ut så mye som mulig om forbryteren. I den hensikt at man skulle finne formildende omstendigheter.
Ja.
Og de snudde nesten hver stein. Man måtte få en fullstendig curriculum vite nøyaktig hvor vedkommende hadde vært, hva som hadde skjedd. Og spesielt i disse barnedrapssakene så måtte man også hale frem hvem var faren, og hva hadde han bidratt med, og så videre. En veldig opptatthet av å finne formildende omstendigheter.
Som gjorde at de heller kunne bli satt på tukthus enn å bli halshugget.
Ja, ikke sant? Og de måtte jo følge loven, og loven var jo veldig firkantig. Hadde du drept, så skulle du dø, men så hvis man da la ved alle disse formildende omstendighetene, så ble alt sendt til kongen, og kongen ville da som regel benåde. Han benådet jo mye oftere enn han henrettet da.
Ja.
De aller fleste slapp jo, jeg kan ikke si at de slapp unna, de havna jo på tukthuset, og det var jo heller ikke noen dans på roser der da, men de beholdt i hvert fall hodet på skuldrene da.
Mm-hmm. Men ta Anna da. Hun hadde jo da eller drepte 3 barn, og det var jo det ene, 2 av de barna var jo rett etter fødsel.
Mm.
Og det handler jo litt om hvordan det var å være enslig mor på den tiden, det var ja, kanskje ikke akkurat.
Det kan du godt si.
Var det mye av det?
Ja, det var veldig mye av enslige mødre. Ja. Fordi at det var ingen prevensjon. Det var ikke noen som helst form for prevensjon som fungerte. Det var heller ikke noen form for abort som fungerte. Det de brukte i Norge hvis de ville ha en abort, det var et stoff som heter bevergjell, som er noe du utvinner fra to kjertler som sitter bak rumpa på beveren. Det ble brukt mot veldig mye rart, blant annet mot hodepine og sånne ting, men det ble også brukt som abortfremkallende middel. Nå viser det seg det at når man har analysert rumpa på beveren, så viser det at det finnes det salicylsyre som der. Det er det den lager. Men mengden av acetylsalicylsyre avhenger da av hva beveren har spist det året. Det er spesielt selje da, som inneholder et grunnstoff som beveren da kan gnevle i seg og lage globoida da. Men det hadde man jo ikke peiling på. Man bare visste at hvis du var heldig nå, så kunne du ta nok til å fremkalle den abort. Men som sagt, som regel så virket det jo dårlig da. Mm. Man hadde også andre mer brutale måter å gjøre det på, da. For eksempel knegang da, hvor da la den gravide damen på gulvet og så gikk en eller annen med knærne opp på magen inntil et eller annet skjedde.
Nei, guri.
Og man kunne også sparke hardt i magen og fremkalle en sånn abruptioplasenta. Det var masse måter å gjøre det på, men felles for dem alle var at enten så virket det ikke, eller så drepte de mora også. Så det var ikke så veldig mange som gikk inn på den gebetet der. Mm. Ok, så da har du altså en populasjon hvor det ikke er noen form for prevensjon og ikke noen form for abort. Samtidig så kjønnsdriften sannsynligvis høyere enn den var, enn er i dag.
Hvorfor det?
P-piller.
Oh.
P-piller reduserer, tror jeg vel ganske mange som har brukt dem kan fortelle, men de reduserer jo den driven litt. Ja. Mens det hadde de jo ikke den gangen da.
Nei.
I tillegg så kjedet de seg noe enormt. Det var jo hverken TV eller radio eller internett. Det hadde veldig lite å gjøre, annet enn å drikke og ha sex.
Ja.
Det var også å gå i kirken hver søndag.
Ja.
Ellers så skjedde det ingenting på 1700-tallet. Utrolig størselig tilværelse. Så da ble det veldig mye sånn sex på loven og forskjellige steder. Og da ble det barn. Ok, så fikk du da et barn. Hva skulle du gjøre med det? Ja, du kunne jo vente til du døde av seg selv. Det gjorde de jo veldig ofte.
Mm.
Hvis ikke du hadde
høy barnedødelighet.
Ja, kjempe. Og spesielt de barna som var utenfor ekteskap. De hadde enda høyere dødelighet enn de andre.
Ja, var det da for at moren fødte alene i en låve, liksom?
Eller nei, det var fordi at det var, altså de døde etter fødselen fordi at mor var fattig. Altså det,
og, okay.
De hadde folk sultet av tross alt ihjel, da, og vannskjøtsel og sånne ting.
Ja.
Hvis ikke det ble satt bort til en eller annen rik bonde da, og kunne gå der som tjenestejente resten av sitt liv.
Mm.
Men i alle fall, de da visste at hvis de ble tatt i å være gravid uten ekteskap, så skulle da de hentes fram for menigheten og stå til en såkalt åpenbar skrifte. De skulle stå i kirken hver søndag, og så skulle de fortelle hvem de var, hva de hadde gjort, hvem de hadde gjort det med, og så skulle de be om tilgivelse, og det var en svær, ydmykende, forferdelig prosess. Og sitt tidligere måtte de da betale 6 daler i bot. Og dette var da på et tidspunkt hvor en årslønn for en tjenestejente på en bondegård var 1 daler da.
Mm.
Den mannlige part måtte betale 12. Han, 12 daler. Han ble regnet for å være litt mer pengesterk. Ja. Sånn måte. Med mindre da faren var soldat. Da slapp han.
Ja.
Da måtte han ikke betale noen ting.
Nei, såpass,
ja.
Fordi at han servet landet, liksom.
Ja. Han ble regnet for at han hadde ytt kongen såpass tjenester bare ved å stille opp som soldat, at han skulle slippe første gangen da. Hvis han gjorde om igjen, da ble han truffet av loven.
Men det står på noen av de rettsaktene med de barnefødselene, så var det jo også... det var jo lettvint å si at nei, jeg er ikke så sikker på om jeg er faren her. Nei, ok, da så slapp de unna.
De kunne nekte, og da måtte de avlegge ed. Og vi har flere eksempler på det, at de som var litt høyt på strå, og da mener jeg ikke sånn virkelig høyt på strå, men la oss si fogder, direktører, har vi et eksempel på også, de avla den eden glatt, enda det var helt åpenbart for enhver at det var mened. Men man kunne jo ikke motvise det heller. Da slapp de unna da. De slapp unna loven. Folkesnakket slapp de jo ikke unna da. Og det er jo flere av de som stilte opp på den måten der, som benektet sitt farskap, som ifølge bygdebøkene da, nærmest ble jagd fra bygda etterpå.
Ja. Og det alle de detaljene du sitter og forteller om nå, som du skriver så godt I de historiene, som gjør at disse historiene jo veldig levende. Du ser jo for deg hele greia. Det jo kjempespennende.
Det var veldig hyggelig å høre.
også dette med skarpretterne. Det jo spesielt en skarpretter du skriver ganske mye om, I hvert fall til å begynne med der. De første to bøkene. Hva heter han igjen?
Du tenker på Isberg. Isberg dominerer jo den første boken.
Ja.
Samson fra Odda. Og så har du Anton Ledel.
Som ja, Ledel har jeg lest mye om.
Ja, men han var jo ikke den jeg har skrevet mest om. Han har skrevet mest om det Fligenring I Trondheim. Han har fått egen bok. Det en bøddel,
ja. Ja.
Han ble jo gal og halshugget til slutt sin egen datter. Og...
Ja, fordi for jeg tenker litt på med disse også, da, at du beskriver jo de også, så de også framstår for meg, sånn, når jeg leser på dem, så ser jeg dem for meg på en måte, og så tenker jeg dette livet, for de kommer fra bøddelslekter.
Ja.
Altså, de gikk jo liksom i...
Ja, Arvia. Og du vet at det pussige det at når jeg jobbet med Fligenring, holdt på med han I 2 år, det finnes ikke noe bilde av han eller beskrivelse av han. Men du lager deg uansett et bilde inni hodet ditt.
Ja.
Hvordan kan den mannen ha sett ut? Så var jeg I Trondheim og holdt et foredrag om Fligenring, og da dukker altså hans nålevende etterkommere opp.
Nei.
Og han så altså nøyaktig ut, sånn som jeg hadde forestilt meg at Fligenring skulle se ut. Det var, altså jeg fikk jo helt bakoversveis der han sto. Ja, og da fikk jeg en flaske akevitt av dem.
Men så gøy.
Tjukke slekta.
Ja, tjukke slekta. Det så gøy. Fordi, gudslov at det nyere tider, så slapp de å gå etter han.
Ja.
For jeg tenker, for et liv. Altså, de hogget hodet av folk, de brant av folk, de hang folk, de piska, de brennmerka.
Mm.
For det var jo ikke bare det at disse, og det, Anne og Alet, det jo også en historie om noen søstre som drepte flere fine fruer med arsenikk og sånn, var ikke det?
Jo, de var arsenikkdronningen på Arendalskanten. Ja.
Og de ble filmet faktisk, så det jo en film som kom ut I 2013.
Mm.
Hvor du forfatteren bak.
Ja, og jeg har også en bitteliten rolle der, og dukker opp som talking head da, inniblant.
Ja, artig. Men de ble jo faktisk brennmerket for hvert drap de hadde tatt på armene før de ble halshåget. Altså det var jo voldsomt.
Dette var en forordning som kom I 1749.
Ja.
Og den var kombinert med en annen, litt eldre forordning fra 1690, som gikk på at de som hadde begått drap på sine foreldre eller sin arbeidsgiver, de skulle straffes på den måten der. Noen av hverdags kunne jo kanskje føle sympati med det å ta livet av sin arbeidsgiver, men disse her gjorde jo om igjen da, og fikk seg stadig nye arbeidsgiver som de så tok livet igjen, så det måtte jo stoppes på en eller annen måte. Men de skulle da gjennom en litt sånn finurlig straff, da skulle de trekkes på den samme sleden som søppeltømmeren brukte.
Mm.
Han som fraktet vekk døde dyr og avføringer fra utedoene, den sleden skulle da brukes. Og da skulle de sitte med et bånd, en tau rundt halsen, I simple klær og barhodet, ikke noe på huvudet. Og så skulle de da brennes 3-5 ganger.
På armene?
Ja, det var ikke spesifisert hvor, men de pleide å bruke armene, var de som var mest tilgjengelige. Det
var filmen, så jeg.
Mm. Det brennjernet henger fremdeles på Justismuseet I Trondheim, du kan se det der. I alle fall så skulle de da, når de så kommer frem til retterstedet, så skal de da, først så skal da hånden hugges av, levende, som det står, altså man skal vente med hodet, så det hodet, og så skal alt sammen opp på stokker og steiler, og der skal det da stå til det dette ned, og det gjorde de jo ofte også da. Det flere som har gått rundt på retterstedet I Norge og lett etter legemsdeler da.
Ja.
Det en sak fra Toten, det var en som fant en hodeskalle der som han tok med seg hjem, fordi han hadde fått beskjed om doktoren, at det måtte han gjøre, for at hans datter hadde menstruasjonssmerter, og da var en oppmalt hodeskalle var greia, og det hadde han da Men så før han kom så langt at han fikk malt opp denne hodeskallen, så forsvant hans datters menstruasjoner, for han ble jo gravid. Så da satt han der med en hodeskalle på loftet, som da ble funnet etter noen år, og det ble et voldsomt rabalder han måtte forklare det hele.
Ja.
Sammen med de tauene som folk ble hengt med, de skulle også ha undervirkninger.
Aha.
Og det blodet som sprutet ut av den halshugdes hals, det var jo alt å dyppe lommetørkle I det, det skulle da kunne helbrede både kviser og epilepsi og mye rart.
Så bestialske greier, det jo helt bestialsk.
Altså, jeg tror Nils Kjær, forfatteren, hans barnepike, sto der under henrettelsen av Simonsen og Pris, det var I 1864, og hun fortalte hun hadde løpt frem og dyppet lommetørklet sitt, for å bli kvitt kvisene sine.
Men apropos kropp da, vi skal tilbake til skarprettere, for jeg synes det litt interessant, må jeg si. Men i 2010 så ble jo kroppen til hun, Anna Østmo, som drepte to av sine barn. Kroppen hennes ble jo da gravet, for hun, det eneste hun ba om til slutt var, kan jeg få lov til å...
Ja, det var veldig vanlig, du ba om å komme i kirkegården.
Å komme i kirkegården, og det fikk hun ikke.
Nei.
Og hun ble gravlagt ved etterstedet. Mm. Og i 2010 så ble den kroppen, eller så ble det skjelettet funnet.
Mm. Ja, og det var også et voldsomt rabalde. Hva skal vi så gjøre med det? Fordi at Glomdalsmuseet ville ha de skrotten utlevert.
Mm.
Og da tenkte så, ja, det jeg sa jo alt, at dere får gjøre som dere vil med det, men hun selv ville på kirkegården. Og da ble det til det. Og det var en veldig vakker seremoni, og de hadde da... Sognepresten spilte, eller var det ikke, saksofon?
I 2010,
ja.
Når hun ble begravet. Ja. Var du der?
Ikke? Ja, da. Jeg var der. Sognepresten spilte saksofon, og de hadde laget en kiste av ubehandlet furu, for det var det som var fattigfolks kiste den gangen. Da.
Ja.
Snekket sammen igjen, og de bare hadde fått en nydelig gravstein, marmor. Så at det hele ble veldig... Og den står der enda på Flisa, yes. Kjerkegården i Flisa. Da.
Fantastisk.
Ja, så fikk hun til slutt den begravelsen. Hodet fant man jo aldri.
Men var det her rett og slett for du har vært med på å gjøre henne kjent?
Ja, jeg ble invitert litt, ja.
Torgrim.
Ja, det var.
Ja, bra, ass. Men du, vi må tilbake til de skarpretterne. For hvordan greide de å leve med dette her? En ble jo gal, som du sier.
Ja.
Altså, hvordan greide de å gjøre dette her? Altså, er det finnes det beskrivelser, historiske beskrivelser av det?
Ja, altså,
hva de tenkte, hva de...
Ja, altså, det er en bok, en tysk skarpretter, som på 1500-tallet skrev dagbok. Og i den går det vel tydelig frem at han kunne godt tenke seg å ha gjort noe annet her i livet.
Ja.
Og barna til Samson Isberg, altså den riksbøddelen vi hadde på midten av 1800-tallet, barna hans var veldig lei av at far skulle drive oss og hogge hodet av folk. De syntes ikke det var noe å skryte av. Og han selv også snakket vel om det på slutten, han begynte å bli gammel, at nå skulle han dø, og da ville han vel møte igjen en del av offrene sine da. Det var forresten flere bødler som hadde den tanken. En av de engelske bødlene, han hadde jo mareritt om natten, for han sa han skulle møte igjen, han kalte dem for his clients.
Ja.
Han skulle møte igjen dem da. Så det var nok noe der, men andre av dem var jo tilsynelatende fullstendig følelsesløse. Da Helmsleger i Bergen for eksempel, han fremstod jo som en stor dass, altså som... Mm. Var brutal mot alle sine lærlinger, og gjerrig, og en pengegrisk fyr, flere av de andre bærer jo også, om det var en del av yrket deres. Hvis du ser på Ledel-familien da, så gamle Frans Gottschalk, han var jo også en brutal bølle som gikk rundt og krevde inn penger hos folk, nærmest med knyttnever. Hans eldste sønn endte jo opp som tater.
Mm.
Han er i et taterfølge, og gikk ut og såga, eller gikk ut og såga tvert imot, han gikk inn i såga på den måten der.
Mm.
Slik at hans nest eldste sønn måtte jo ta over jobben, og hans eldste datter endte opp med å ta liv av seg og skjære strupen over med en barberkniv, sånn at til viss grad så har jo hans familie dysfunksjonelt preg da.
Mm. Det må jo være veldig dysfunksjonelt. Uff,
det som er litt morsomt er at de forsøkte jo å få barna sine ut av yrket ved å gjøre dem til kirurger.
Ja.
Og de forsøkte også selv å være kirurger, og de var ofte kirurger. Mange av dem var jo berømt, eller i hvert fall vel ansette kirurger, ja, ved siden av. For at, la oss si, de hadde en, han i Bergen for eksempel, han hadde kanskje en henrettelse i året, og så var det en pisking i ny og ned, og resten av tiden så hadde han til sin rådighet, og da hadde han jo de, bødelen hadde jo da de egenskaper som kjennetegner en god kirurg. For det første så kunne de da holde pasienten levende. Det var hele deres poeng. De skulle torturere dem, men de skulle jo ikke dø. For eksempel radbrekking, da var det jo mål å holde offre i livet så lenge som mulig. Det var en tysk bødel, han klarte å holde en fyr i livet i 9 dager. Han fikk jo masse kredd for det. Så at de ble litt eksperter på å stoppe det blodet de først hadde utgitt, da, for å seigpine offret sitt. I tillegg så hadde de tilgang til skarpe instrumenter, og for det siste så hadde de da den uvurderlige egenskapen at de var fullstendig immune overfor andre menneskers smerte. Og det kjennetegner jo også en god kirurg.
Gjør du det?
Ja.
Nå ser du veldig bestemt ut, må du fortelle.
Nei, men altså, det er jo velkjent det at de gamle kirurgene, de, spesielt de før bedøvelsens tid, de synes at andre menneskers smerte var fullstendig uviktig.
Ja, ok.
Og det var et uttrykk for...
Helbredelsen var viktigere enn smerten.
Ja, og hvis ikke de tålte helbredelsen, vel, så gikk bare kirurgen da. Han fikk det bare ha det så godt.
Ja.
Det flere eksempler på det. En annen person som jeg holdt på å skrive en bok om, fylkeslegen i Drammen, Gisleson, 1700-tallet, han tok jo liv av en pasient, og når pasienten da klagde over at nå dør jeg, så sa han bare at du bortskjemt.
Og så ser jeg, dette her jo så spennende å høre på og se deg, for jeg ser, du koser deg når du snakker om dette her.
Ja, det dette her har du jo gått i dybden
på. Ja, du har jo virkelig gått i dybden på det. Og så har du fått også en god del kredd for at du har gjort en så grundig jobb. Det har jeg forstått. Historikerne tar deg vel imot.
Ja, nei, jeg har ikke fått noe... En og annen anmelder har jo reagert på bøkene. Jeg husker spesielt en som leste boken Bøddel, og så hadde hun skrevet en anmeldelse som i og for seg var veldig god, da, men, og så bladde jeg over. Og så tenkte jeg, nei, ikke enda en kuvoldtekt. Ja. Hun synes det ble for ensformig.
Ja. Og såpass,
ja. Og det kan ikke jeg gjøre noe med.
Nei, det får ikke du gjort noe med. Men hva er, fordi du er altså så opptatt av altså du har vært så opptatt av fødsler, og lyset, og starten, og alt dette her, og så er det det med kontrastene, at du går, hobben din er at du går i dypdykk i dette mørket.
Mm. Men er ikke det morsomt? Det er en kontrast i livet.
Ja. Hva er det som gjør at det tiltrekker deg?
Nei, som sagt, det er kontrasten i livet, tror jeg. At vi kan si at livet mitt er jo egentlig veldig flott. Ja. Altså, jeg bor bra, jeg har kjekke barn, en snill kone, snill hund til og med, og vær er bra, og så videre. Og så kommer det kontrasten, da.
Mm.
At folk gjør forferdelige ting, og det skjer forferdelige ting med dem. Det er vel derfor også at kriminallitteratur er mye mer populært i det rike Vesten enn, hva vil si, for eksempel i fattige land.
Mm.
Hvorfor sitter vi her i Norge med våre fete pensjoner og leser Agatha Christie? Og det er sånn, så nå er ikke det nok lenger heller. Da. Nå skal man gå på Nesbø, nå skal virkelig blodet flyte. Hvorfor er alle så opptatt av det?
Ja. Og bøkene dine selger jo veldig bra de også, så det er jo...
Ja, de er i alle fall brukbart. Ja. Det er jo ikke sånn at jeg kan kjøpe en ny Mercedes hvert år, men jeg er fornøyd. Jeg er mest fornøyd med at noen leser det med deg.
Ja, men jeg tenker, det er jo en interesse der, tenker jeg.
Det er tydeligvis nok av syke mennesker i dette landet, ja.
Så er det jo det der med å gå i dybden for deg da, fordi jeg husker jo da vi jobbet sammen på kvinneklinikken, så forsto vi jo at det var noe du drev og gikk i dybden på den gangen også, det var jo liksom da 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet, rundt der. Og da hadde du flere år som du gikk i dybden, og hvor du virkelig undersøkte religionens landskap, rett og slett. Du gikk inn i de ulike religionene.
Mm.
Og det har jeg så lyst til å spørre deg om, for det synes jeg har vært veldig fascinerende å vite, men aldri visst ordentlig hva var det som skjedde. Hvorfor søkte du? Hva skjedde da når du skulle finne ut av det der?
Ja, med fare for å bli litt sånn banal, da.
Ja.
Så går vel det på at hvorfor er vi her? Altså, hva er hensikten med å stå opp om morgenen? Og hva er hensikten med å stå opp neste morgen?
Det er vel alt annet enn banalt, vil jeg si.
Det kan du godt si. Men altså, jeg er ikke i stand til å forstå at vi ikke har en hensikt. Altså, hvis man ser på menneskekroppen og fysiologien, og det er jo en så komplisert maskin, som vi bare så vidt aner hvor komplisert det egentlig er. Og det å tro at den er skapt sånn, eller blitt sånn, av en fullstendig hensiktsløst og umålrettet, nærmest stokastisk prosess, det har ikke jeg fått tak i. Så jeg ble etter hvert overbevist om at en eller annen form for hensikt måtte det være, og en eller annen form for skaper måtte det da være. Og da... da vel det I grunden det viktigste. Ja. Det viktigste skille mellom troende og ikke troende, det noen hensikt bak dette, eller dette bare en tilfeldig strøm?
Mm.
Og jeg tror altså da ikke det en tilfeldig strøm, jeg tror at vi her av en hensikt, det noe som skal skje. Og det som skal skje, tror jeg da igjen, det at generasjon for generasjon, år for år, så skal da menneskeheten bli bedre.
Ja.
Og det vel det som til syvende og sist muligens rommes i uttrykket guddommeliggjørelsen da. Og det skjer nok ikke I min livstid, det skjer vel ikke på neste million år kanskje heller, men hvis man går tilbake I verdenshistorien, så ser man at det har faktisk skjedd frem til nå.
Mm.
Altså menneskeheten har riktig nok en veldig kronglete sti da, med to skritt frem og ett tilbake og avsilje feilskjær.
Mm.
Så litt etter litt så blir vi bedre mennesker.
Snillere?
Snillere, ja. Vi slutter å slå småunger, slutter å pine dyr.
Mm.
Antall kriger.
Vi slutter å halshugge. Vi slutter å halshugge.
Ja, det har vi også gjort. Ja. Men det kan jo tenkes at vi kommer tilbake til det en gang, men I så tilfelle så jo det et av de skrittene tilbake, så jeg skal senere gå to skritt frem. Da.
Ja. Ja. Men da gikk du altså I dybden på flere religioner. Var det mange du gikk I dybden på? Mange religioner?
Ja, det må jo være at noen som enig med meg, da, som jeg har sagt. Mm. Man går ikke inn i et politisk parti man ikke enig I.
Nei.
Nei, så det må være en religion som på en måte så det samme som meg, nemlig at det gjelder at menneskeheten skal gradvis bli likere og likere en kjærlig og øm Gud. Ikke en hevnende og straffende entitet. Så at hvis man for eksempel tror at det sitter en diger skjeggete mann oppe på en sky som har en helt sykelig interesse av å for eksempel skjære I guttetisser eller noe sånt, det ikke noe for meg.
Nei.
Det ikke. Det må være, hvis man tror at det der finnes en øm og kjærlig Gud, så må man også tro det. Altså.
Ja.
Og da driver ikke vedkommende med å utslette Sodoma og Gomorra og drepe folk og sende store syndfloder for å drukne katter og sånt. Altså. Ja.
Hvor fant du den kjærlige med guden?
Nei, den har jeg vel egentlig ikke funnet annet enn at det nærmeste jeg kommer til det jo det ortodoxe kirken.
Ja. Russisk og gresk ortodox, det cirka det samme?
Det cirka det samme. Det språket som forskjellig da.
Ja.
Og så har det opp gjennom historien vært spørsmål om man skal korse seg med tre eller to fingre og en del sånne
detaljer.
Latterligheter da, som folk alltid skal krangle om. Jeg skjønner ikke helt hvorfor det, men... Ja, med katolisismen, hvis du går den romersk-katolske kirke, da du igjen der hvor du må på en måte underkaste deg paven. Da det en person, som jo et menneske, som da har klart å påstå at når han snakker fra sin lærestol, så han ufeilbarlig.
Mm.
Og det ingen mennesker som ufeilbarlige. Hvis det noe livet har lært meg, så at de mennesker finnes ikke.
Nei.
Så da holder jeg meg til de feilbarlige.
Ja. Hvordan gjør du det da? Er du katolikk nå?
Nei, jeg ingenting. Jeg har ikke vært noen ting på aldri så lang tid, men de gangene jeg går til messe, så går jeg I den ortodoxe kirken. Ja.
Jeg husker at vi var veldig spente på hvor du endte. For dette var jo en lang periode som du forsket litt og undersøkte litt og leste mye. Og...
Det lønner seg alltid å gjøre research, vet du. Det uansett hva man skal, det.
Vi var veldig spent på hvor du havna hen.
Ja.
Vi trodde han mest sannsynlig så blir en buddhist, tenkte vi.
Det tror jeg nok ikke har gjort.
Det ble du ikke.
Nei. Buddha sa mye fint, han, og gjorde vel også mye fint, men... Hans forståelse av livet var jo et helt annet av mitt. Han mente jo at det var et helvete fra dag én, og at det bare gjaldt å komme seg ut av det så fort som overhodet mulig.
Oh, ja.
Og hans nirvana betyr jo utslukkelse, betyr at man opphører å eksistere.
Mm.
Man blir bare borte.
Okay.
Og for meg ikke det noe mål å bli borte.
Nei.
Og jeg har heller ikke tro på at noe så fantastisk som det menneskelige sjel skapt for å kastes på dynga etter sånn 80-90 år, bare forsvinne det.
Så da tror du tror på at vi skal videre?
Ja, jeg har forståelse at jeg kommer til å be around for en del tusen år.
Tror du også at vi at vi kan ha en ha noe oppmerksomhet mot dette livet her når vi I det andre livet?
Det tror jeg også. Det tror jeg også. Men hvordan, hvordan det skjer, det jo ukjent for oss alle. Det en av de få tingene som rimelig heftig med å dø, det at da får du svar.
Det akkurat
da kommer fasiten.
Det akkurat det.
Ja.
Men jeg har hatt avtale med så mange som har blitt borte gjennom min jobb, med døende mennesker, at hvis det mulig, så gi meg et tegn. Jeg kommer ikke til å bli redd.
Nei.
Har ikke fått den. Altså.
Det samme skjedde jo med Harry Houdini, han utbrytningsartisten.
Ja.
Han lagde jo en avtale med kona si, når han skulle, skjønte at han skulle dø. Da. Hvert år, på samme tidspunkt, så skulle hun sette seg ned i en sånn seanse, og så ta imot signaler og komme aldri. Så sannsynligvis tror jeg vel at både han og alle de andre som døde, de har helt andre ting for det.
Ja.
Viktigere ting.
Men det kan være, vi vet ikke. Kan være. Det kan være. Det derfor at du fikk det helt eksakte bildet av han.
Ja. Mr. Fliegenring.
Mr. Fliegenring, ja. Bøddelen.
Ja.
Kanskje det var egentlig helt som det skulle være det. Torgrim, du går an pensjon nå da rett rundt hjørnet.
Mm.
Etter 36 år her på AUS, og du bare 64 år. Det sikkert mange som lurer på, herregud, har han blitt så voksen? Går han av pensjon? Ja. Du går av litt tidlig til å være lege. Det sjelden at lege går av så tidlig.
Ja, det mulig, men...
Men du har jo så mye annet å drive med.
Ja, det en ting. Og så det at det blir viktigere og viktigere å ha det gøy etter hvert som man blir eldre og eldre. Og den tiden som står igjen på jorda, hvor man kan ha det gøy, blir kortere og kortere. Og på et eller annet tidspunkt så innser jeg at nå trenger jeg egentlig ikke den jobben her noe mer. Nå skal jeg få lov til å suge på statens pupp i noen år til og ha det skikkelig gøy. Så det hele mitt motiv at ja, jeg har hatt en spennende jobb, jeg har hatt en interessant jobb, og jobben har gitt meg veldig mye. Men de siste årene så skjedde det grunn mindre og mindre wow-opplevelser.
Ja.
Altså, du så ting som helt sikkert var veldig morsomt, og så så du de andre, de lisen, de yngre lenger, og du syntes, oh, gud, dette var jo spennende. Jesp, dette har jeg sett før.
Ja.
Dette har jeg gjort før. Og når spenningsmomentet ble borte, og underholdningsmomentet ble borte, så var det i grunn mindre og mindre som drev deg fram.
Ja.
Og på slutten så ble det jo nærmest direkte kjedelig til tider.
Og så var det mye mer morsomt på pulten din hjemme.
Dødssynd å kjede seg.
Sant.
Spesielt når vi kan få skattebetalerne til å betale for at jeg ikke kjenner meg selv.
Skal du gjøre for noe nå?
Nå har jeg tre bøker som jeg skriver på.
Tre? Samtidig?
Ja. Det den neste krøniken, boken Vilnis av Retsler, og så den boken om fylkeslege Gislesson.
For du har noen romaner også. Disse her jo historier. Alle disse bøkene er historier.
Romaner litt vanskeligere å få ut. Jeg skrev en gang hvor... Jeg fikk sånn referee-uttalelse tilbake fra forlaget, de kunne ikke utgi den. Det var i og for seg velskrevet nok, men det var ingen av figurene i den boken som var så sympatiske at leseren kunne identifisere seg med dem. De var jo alle sammen drak. Og det var de også, det var jo hele poenget med det. Da. Så det men jeg holder på med en bok om skyld og straff. Så de tre der holder jeg nå på med, og så har jeg en hund som skal luftes noen ganger om dagen. Den ikke så veldig stor, men den må ut.
Ja.
Og så forsøker jeg å lage italiensk mat. Og jeg har jo fått indisk svigerdatter, så jeg lager litt indisk mat. Og så har jeg en slovakisk svigerdatter, så jeg lager østeuropeisk mat. Og Gud vet hva som skjer videre med det. Men i alle fall prøver å bli litt flinkere på kjøkkenet. Da.
Ja. Og så du fikk kjøttkvern? Nei, du...
Yes.
Av kollegaene dine?
Ja, jeg fikk et gavekort på, som jeg kjøpte en kjøttkvern for. Og det har jeg ikke angret på et sekund, så nå har jeg laget burger og fiskekaker og fra scratch, så det fryktelig morsomt. Det en sånn kreativ jobb det
også. Ja, så kona di, hun kom hjem til ferdig middag nesten hver dag.
Ja, hun skal
så deilig.
Ja, hun må jo fortsette å jobbe, vet du.
Ja. Hun er nevrolog, Trine.
Ja.
Ja. Hun skal holde på en stund til.
Ja. Må det.
Ja. Torgrim Sørnes, det har altså vært fryktelig spennende å snakke med deg. Du har et univers inni hodet ditt. Mm-hmm. Og det har vært veldig, veldig moro å få lov til å snakke litt med dette universet en times tid. Mm. Tusen takk for at du kom.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Og så lykke til med forfatterskapet.
Mange takk.
Kjøp bøkene, folkens.
Yes, yes, løp og kjøp.
Helhjertet er en podcast fra Kompetansebroen, en digital plattform for samhandling og kompetansedeling I helsetjenesten. Personer som blir omtalt I pasienthistorier enten anonymisert eller har gitt samtykke til deling.